aniqligiga ko'ra tandirga ishlov berish jarayoni kamida 3-4 soat davom etadi va anchagina kuch ham talab qiladi.
Tandırda tikiladigo. Endi buni loyini pishirishimiz kerak. Ikki xil asbobimiz bor. Mana bu g'undak, mana bu tovoncha. Shuni ikkovini orasida bu loy pishadi. Tovonchani ham o'zim ham qilaveraman taxtadan, mana bu g'undagini, mana bu ganchardagi sexlarda pishirish kerak. Dushamida yo'q. O'sha O'zbekistondan, Rishton rayonidan olib keladi. Tandirda ichini shu qatiradi, preslaydi, silliqlaydi. Loy qancha qattiq pishsa, yorilmaydi, keyin nonni orqasiga kesak turmaydi. Shuning uchun shu pishiriladi.
Deydi usta aka. Usta bir kunda ikkita tandir yasaydi. Tandirlar esa andazasiga qarab narxlanadi. Ya'ni tandirga nechta non sifishi nazarga olinadi. Tandirlarning narxi 50 somonidan 120 somonigacha.
Har yili shu sotish bemal oladi endi mana shu yillarga kelib. Krizisda ta'sirimi? Shu xalta pul yo'q. Xalta. Shu qaytga borsak nasiya bering, yo bo'lmasa bir 10 kundan keyin keling. Rossiyadan pul kelsa olaman. Hammasi hammaga ham kerak. Bu ro'zg'orda kerakli narsasi yo'q. Bechora shu xalqimizda pul yo'q. Xalta. Endi mana taklif qo'yganmiz, mana turibdi. Xalq olmasa bizga ham ziyoni bo'ladi, bizga ham.
Deydi Azimjon aka. Azimjon aka shu yilga qadar faqat tandir yasaganini, uni sotish tashvishini qilmaganini. Chunki xaridorlar o'zlari uning uyiga kelib tandir sotib olishganini aytadi. Ammo joriy yilda usta tandirlarni respublika qishloq va tumanlariga olib chiqib, ertalabdan to qosh qorayguncha qadar xaridor axtarayotgan ekan. Azimjon aka va o'g'illarining muammolari birgina bu emas.
Turpoq axtaramiz, bizga shu kishiraligroq turpoq kerak-da. Bu yerda mana Hisor qalasidan chiqadi. Shu hozir muammo bor. G'ishchilar shu territoriyani bo'lishib olgan, sotib olishgan misol. Endi shu turpoqlardan g'ish qo'yib sotishyapti ular ham. Misol xolagan joyimizdan olish qiyin. Turpoqimiz sal tanqisroq hozir endi. Hozir endi mana sement tandiri bir tomondan ko'payib qoldi. Lekin sement tandirni bir marta qurgan odam yana qaytib sement tandirni qurmaydi.
Nega?
Chunki o'tin ko'proq ketadimi? Keyin nonni tezroq qoladi. Uni shu 3 kun 4 kun qotmay turaveradi bu loydiki, pulolaydik. Endi o'tin bu kamroq ketadi bunga. Tez qiziydi.
Deydi Azimjon aka. Suhbat davomida payqaganimiz, o'zbek va tojik kasblarining nonini nimta qilayotgan yana bir omil Tojikiston bozorlarida Xitoy temir tandirlarining paydo bo'layotgani ekan.
Endi hali karvon ko'brisi boshqa. Allohga shukr, mana o'tyapmiz endi. Hech daromad endi, hech olmaymiz. Olamiz, olib kelamiz. Bu darozdan pul olsak, bu darozdan shu xarajatga chiqarib yuboramiz. Bunaqa endi. Allohga shukr. Endi xalqimizda bir pul ko'paysa, un ko'p bo'lsa, o'tin.
Dunyodagi iqtisodiy bo'hronning oddiy bir tandirchilar eshigini ham qoqib o'tgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Asli o'zbekistonlik bo'lgan Azimjon aka hozir Tojikistonda tandirchilik kasbi bilan 22 jonni bir o'zi boqmoqda ekan. Mana navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston saylovlari markaziy komissiyasining matbuot bo'limi qator ommaviy axborot vositalarida, jumladan davlat telekanallarini nomzodlar kampaniyalari davomida xatolarga yo'l qo'yganlikda ayblangan. Ammo Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari ushbu iddaolarni rad etmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston bo'ylab nomzodlarning saylovlar kampaniyalari jiddiyat bilan olg'a olib boriladigan shu kecha kunlarda saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot bo'limi mas'uli Sidiqullo Tavhidiy bir qator ommaviy axborot vositalarini ma'lum nomzodlardan himoyat etayotganlikka aybladi. Janob Tavhidiy chorshanba kuni poytaxt Kobulda jurnalistlarga bergan suhbatida davlatga tegishli ommaviy axborot vositalarini Afg'onistonning amaldagi prezidenti ayni holda saylovlarda prezidentlik lavozimiga nomzod Hamid Karzayni ko'proq targ'ib etib, qonunlarni buzmoqdalar dedi.
Rasanai davlati, radio televizion Afg'oniston va axbor ro'znomaya davlati Afg'oniston.
Afsuski, Afg'onistonda davlatga qarashli ommaviy axborot vositalari, jumladan davlat telekanali va radiosi hamda matbuot saylovlar kampaniyalari davom etadigan shu kecha kunlarda betaraflik bilan barcha nomzodlar uchun barobar imkon bermaydilar. Holbuki, davlat ommaviy axborot vositalari barcha nomzodlarga o'z kampaniyalarini olg'a olib borishlari uchun barobar bir shaklda imkon yaratishi darkor degan Sidiqullo Tavhidiy, Afg'onistonning ommaviy axborot vazirligi va davlat ommaviy axborot vositalarini bu borada qonun hukmlari asosida amal qilishlikka da'vat etdi. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot bo'limi nomzodlar kampaniyalari davomida ommaviy axborot vositalari faoliyatini yaqindan kuzatib borish va har qanday qonunbuzarlikka qarshi e'tiroz qilish huquqiga ega. Siddiqullo Tavhidiy nomzodlar kampaniyalari davomida ba'zi bir xususiy ommaviy axborot vositalarini qator nomzodlarning shaxsiga ihonat qilganlikka ham aybladi. Ayni holda Davlat xabar agentligi boxtar raisi Ziyo Bumiyo saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot bo'limi mas'ulining davlat ommaviy axborot vositalariga qarshi izhor etgan iddaolarini rad qilib, Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi saylovlar kampaniyalari jarayonini kuzatish va tekshirish uchun maxsus komissiya tashkil etganini qayd etdi. U mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar davlatga qarashli ommaviy axborot vositalaridan foydalanish huquqiga ega bo'lganliklarini ham ma'lum qildi. Milliy televideniya barcha nomzodlar ixtiyorida. Biz hanuzgacha hamma nomzodlarning kampaniyalari xabarlarini ko'rsatib kelmoqdamiz, dedi Ziyo Bumiyo. Afg'onistonda davlatga qarashli ommaviy axborot vositalaridan bo'lak o'nlab xususiy radio telekanallar faoliyat olib borib, yuzlab xususiy gazeta va jurnallar chop etilmoqda. Mazkur ommaviy axborot vositalarining ma'lum qismining siyosiy guruhlarga tegishli bo'lgani aytiladi. Xususiy ommaviy axborot vositalarining o'zlari tarafdor bo'lgan nomzodlarni himoyat etib faoliyat olib borishlari tabiiy bir hol albatta. Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasining matbuot bo'limi saylovlar jarayonida ommaviy axborot vositalari jiddiy xatolarga yo'l qo'yganlarida qonun asosida jazolanishlari mumkinligi borasida ogohlantirgan. Olimgohkan Ozodlik radiosi Kobul.
Endi navbat ozodlikning chodir xayoliga. Unda tanish qo'shiqlar sahifasida taniqli o'zbek xonandasi marhum Muhriddin Xoliqovning bir qo'shig'i haqida gap boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli. Qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ey go'zal, so'zlaring asal, senisiz.
Bundan 22 yil avval marhum qo'shiqchi Muhriddin Xoliqov ijro qilgan "Ey go'zal" qo'shig'i sahifamizga mavzu bo'ldi. Bu yoqimtoy qo'shiq aytilgan 1987-yil alg'ov dalg'ov bir davrning bo'sag'asi edi. Viktor Tsoy "Biz o'zgarishlar istaymiz" deb kuylar, DDT guruhi hofizi Shevchukning yurakni qilichdek esadigan nidosi qalblarda aks sadolar berayotgan bir paytda o'zbek yoshlari "Ey go'zal" so'zlari asal degan yoqimtoy qo'shiq ohanglarida eshilib to'lg'anishar edi. Hayot uchun zarur mollar kun sayin kamayib borayotgan peshtaxtalarida yon tarafiga muhr deb yozilgan yelim kassetalar mo'lkul sotilar, TV orqali Kashpirovskiy muolajasiga omuqda Meksika seriallaridan mutaassir aksar o'zbeklar "Ey go'zal, ey asal" degan jumlalar ortida gizlangan jodu ichiga jon-jon deb kirishar edi. Hind faqiri qamish nayini chalib ko'lvor ilonni qanday o'ynatsa, "Ey go'zal" qo'shig'i ham o'zbek tinglovchilarini ming kuyga solar edi. O'zbekistonlik hofiz Sherali Jo'rayev ham Muhriddin aytgan qo'shiqlar haqida o'z vaqtida samimiy gaplarni aytgan edi.
Muhriddin Xoliqov to'g'risida gap bo'lar ekan, avvalambor bu elni suygan yaxshi qo'shiqchilardan bittasi. Muhriddin Xoliqovni endi o'sha yoshlik paytidan biz bilan birgalikda yurgan paytlarini bilaman. Bizga ustoz deb qaraganliklarini bilaman. Biz ham shogirdimiz deb odamlarga aytganliklarimizni bilamiz.
Muhriddin ijrosidagi yoqimtoylik va mayinlik haqida gapirdi Sherali Jo'rayev. Mayin bo'lganda ham suvsar yungi kabi mayin va yumshoq. Qo'shiqni bir qiziqchi yozgani va bastalagani hech kimni qiziqtirmas. Eng muhimi, qo'shiq millionlar ko'nglidagi ishtiyoq bilan ko'prikday birlashgan edi. Darvoqa, qo'shiq ijrochisi Muhriddin Xoliqov konsertlarini ham qiziqtirish kurla olib borar edi. Shukrullo Isroilov Muhriddin Xoliqov yetagim tutganida "Ey go'zal" qo'shig'i butun O'zbekiston bo'ylab urf bo'lib ulgurgan edi.
Qanchalik bo'lgan yaratilganligi, takror yangi qo'shilgan paytimda shu 88-yilda qo'shilgan bo'lsam, Muhriddinga paytlar necha yosh bo'ldi? 18 yoshli paytim edi. Shu qo'shiqni ijro etib yurgan paytda zaps bu Mirzabek Xolmedov so'zi, ustozimiz, san'atkorimiz Mirzabek aka so'zlari, Mirzabek Xolmedov so'zi. Shu musiqasi ham o'zlari ichida chiroyli qilib musiqa joylashtirib Muhriddinga aytilganlar. Muhriddinga bu qo'shiqni, eng go'zal qo'shig'ini juda bir ma'nomini qizinchilar aytgan. Hozirgacha aytilgan san'atkorlar hofizni Muhriddinikiga o'xshab aytolmaydi. Chunki musiqaga olingan, chunki musiqasiga solingan. Qo'shiq o'sha eng go'zal so'zlar qasam seni siz menga o'lim amzal qo'shlarni kam baxtimga bo'laman bilasan hijron o'limdan yomon juda chiroyli solingan o'sha buni ovozi buni aytgan qo'shiqlari buni nolasi bu qo'shiq aytayotganda odam bir badanda ham tuklagan tik ketirib ketadi buni ovozlari nolalari man bu odam bilan 88-yildan boshlab birga ijod qilganmiz hali u paytda Muhriddinaka Muhriddin Xoliqov qilmas edi biz u paytda yosh bola edik shunda Muhriddinaka qo'shilib man u paytda davra olib borardim o'rtaloq bo'lardim shu bilan shu inson bilan birga yurgan bo'lganimiz yo'q shu inson bilan birga yurib yerga tanildik shu inson bilan birga bo'lib odamgarchiligini insongarchiligini yaxshi ma'noda o'rgandik bu insonni juda ko'p narsalarni o'rgandim bu inson nafaqat menga yordam bergan ko'pchilikka yordam bergan shogirdlari ko'p bo'lgan
ey go'zal qo'shig'i muallifi va bastakori qiziqchi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist mirzabek xolmetov xotiralariga quloq beramiz
87-yillarda man endi bir hind kino ko'rganman hind kinosi haligi ekranlarda kelmagan nimada ko'rgan edim bu kinoni plastinkada ko'rgan edim plastinkada sherqo'zi g'oziyev degan san'atkor borlar o'shalarni juda hind kinolarini qo'shiqlarini yaxshi ko'radilar sherqo'zi akamni xonadonlariga borganda shu ustoz sherqo'zi akani uylarida ko'rgan edim musiqalarida endi rasmlari bilan plastinkasi o'shanda eshitganman vade dilvala bo'lsa kerak shunaqa bir hind kinosi bor edi rishi kapur o'ynagan o'sha yerda hindcha qo'shiq edi bu shu hindcha qo'shiq edi keyin man juda yoqtirib qolib kuyni ming'illab qo'shig'ini aytib yurganmanda keyin o'zbekcha so'z yozganman shu o'zbekcha so'z yozilgan so'zni yozib bo'lgandan keyin
o'sha so'zlarni takrorlab yuboring endi mirza aka
bemalol go'zal so'zlaring asal sensiz menga o'lim azal qoshlaring kamon baxtimga bo'laman bilsang hijron o'limdan yomon shunaqa qilib ijro etilardi keyin shu qo'shiqni o'zim aytib berardim buni qo'shiqni Azimulla Xolov eshitganlar yoqtirganlar Azimulla Xolov o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist u kishi ham keyin aytib berardilar shu qo'shiqni davralarda aytardilar keyin bu qo'shiqni Muhriddinaka eshitib qolganlar xudo rahmat qilsin mana ham ayting deganlar keyin bemalol bosh ustiga deganmiz keyin Muhriddinaka juda buni me'yoriga yetkazib aytganlar oynai jahondan aytganlar davralarda aytganlar keyin Muhriddin akamni ijrosida bu qo'shiq mashhur bo'lib ketgan
bu qo'shiq hindiy ohanglarda bo'lgani uchun ham ko'pchilikka yoqdi 10 yillar davomida o'zbeklarning ikki avlodi hind kinosi ta'sirida ulg'aygan edi ko'ngilga bir taskin lozim edi va bu taskinni faqat hindiyona ohanglar bera olar edi deydi suhbatdosh
ayniqsa hind yo'llarini yaxshi ko'radilar biz o'zimiz ham hindistonni qo'shiqlarida katta bo'lganmiz bizni ham kumirimiz bir paytlar Rishi Kapur bo'lgan juda yaxshi ko'rganmiz bu narsalarni bizni vaqtimizda endi hozirgilar keyinchalik borib turklarga arablarga ancha ixloslari baland bo'ldi bizda lekin ko'proq shu baribir hindlar edi shu Mukesh Latif Mangeshkar haligacha tanamizni junbishga keltiradigan hofizlar hisoblanadi shu yaxshi ko'rardim hind san'atini haligacha yaxshi ko'raman shuning uchun shu hind qo'shiqlarini yaxshi ko'rib so'zlar yozardim shunga Muhriddin akam juda yaxshi ko'rardilar kuylanib berardilar manga shunga so'z yozib ber Mirza man so'z yozib berardim oddiy sodda jo'n qilib hattoki xudo rahmat qilgur Muhammad Yusuf shoirimiz ham shu ey go'zalni yaxshi ko'rardilar so'zlari oddiy jo'n yozilgan endi hammamiz haligi nima paytimizda endi bo'ydoqchilikda sevgi muhabbat degan narsalarga ishqiboz bo'lib
شلی صاف سیوگی محبت حقیده گزنلی حقیده یاز مخشی بگن فیل مخشی بگن وقت لرم از دیده نشون چنم برکیم تاثر کچی باش کچه بگن بسه کریم این دو بزن مرسا الگه کلنز اشکده که برگن وقت لرم از دیازگن بزده شون چن شون چنم سوز داره شون اکا عادی ساد در جون بکن قلبی حقیم بود چکن بسه کریم
کبچلیک بلمیدی سو یازگن ایزده
منگه بسه بگم مثلا فرق یک منگه بناکن اصلا بش کوشتی بگم
Muhriddin Xoliqov xudo yo'qturgan san'atkor edi. U aytgan qo'shiqlar yoqimtoy va baxmalda yumshoq edi deb gapida davom etadi Mirzabek Xolmetov.
Juda ovozlari, nafaslari shirin, o'zlariga yarashgan, keyin insonlarni qalbiga yaqin ovozlari bor edi. Avjlari ham chiroyli, chiroyli, qo'shiqlari yaxshi bor edi. Hamma gap xudo yo'qturmas ekan dedi. Bir yo'qturgani bo'lar ekan. Shu yuqtirganlarning ichida edilar san'at qo'shiqchilik haqiqatda Muhriddin akaga juda yaxshi singan juda chiroyli singar edi sababi u kishi mashhur bo'lishdan oldin ancha yil oldin qo'shiq aytardilar man Muhriddin akaga ko'p juda qo'shiqlar yozib berganman qandoq qilay qandoq qilay nigorim senga zor yalinib yolvordim shunaqa qo'shiqlarim bor edi keyin oshiqlar oshiqlar sevgiga boshiginglar degan shunaqa ashulalarim bor edi keyin yana bitta xato bo'ldi xato bo'ldi bir biridan judo bo'ldi yomon bo'ldi yomon bo'ldi sevgilari tamom bo'ldi shunaqa ashulalar bor edi bir paytlar shularni yozib berganman keyin uchta to'rtta qo'shiqlarim bor edi shu qo'shiqlar yozishni sekin mashq qilishni boshlagan vaqtlarimizda Muhriddin akamga berardi shu qo'shiqlarni keyin Muhriddin akam ijro etardilar endi shu endi bir odam ham endi juda ijodkor edilar haligi ma'lumot ko'p edi butun dunyoni musiqalaridan keyin butun dunyoni qo'shiqlari yo'l uslublari sharqona qo'shiqlarini juda yaxshi ko'rardilar ancha yildan beri ellik xizmatda bo'lib kelgan odamda u odam maqomlarni klassikalarni ham chiroyli aytardi shuning uchun o'zi taktiki borda endi klassikalarni mana shu milliy yo'ldagi lirika qo'shiqlarni ijro etgan odam bemalol ijro etaveradi chiroyli qilib ijro eta oladi odamlarni qalbiga yaqinroq qilib ayta oladi shuning uchun endi Muhriddin akam qo'shiqchilarimiz ko'p